galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimcaha bisha novembarna waa 3 sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali dotcom idaacadda galabtana waxaa wadadiliinta kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah duqeyn xalay ka dhacday deegaanka buqa la yidhaahdo ee buuraleyda gobolka bari ee puntland oo loo malaynayo in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyihii garabka daacish ee soomaaliya cabdulqaadir muumin.
waa xalay habeennimadii xilligii dambe ayaa oonaha qambala isle buqo oo xilligu ahay nimanka daacish intaasi waxay sheegayeen shacabka meelaha ka dhowaa ima la suqayin hosee noo sheegeen adiga ilaa 6 dambaal ayaa xalay ku dhacay ayaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno ammaanka soomaaliya
waxay ka tareemaa ciidan ay la dagaalamayaan oo horta fadhiya ma laha jidka jira wuxuu yahay dowladdu waa dhinacna markii laga fiiriyo broseskii dowladnimada caadiga ahaa ayay la tacaalaysaa dhinaca kalena dagaal oo jabhad ama koox sidii jabhadaysan u diraraysa ayaa ay dhulkii inay markii tartiib uga horayso ay wadaa.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dekedda magaalada Boosaaso oo lagu heshiiyey in si ku meel gaara loo furo.
Waxaa kale oon idin haynaa barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Warar naga soo gaaray deegaanka buqa ee buuraleyda gobolka bari ee Puntland ayaa sheegay in xalay halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo malaynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka daacish ee Soomaaliya oo uu hogaamiyo Cabdulqaadir Muumin. Deegaanka duqeyntu ay ka dhacday ayaa qiyaastii 60 kilomitir u jira degmada Qandala oo hadda ka hor kooxdaasi ay qabsatay. Mas-uuliyiinta gobolka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in la maqlay qaraxyo iyo weliba 6 gantaal iyo guuxa dayuuradaha. Weli ma cadda cidda geysatay weerarkaasi iyo cidda wax ku noqotay, laakiin Soomaaliya iyo gobolka bariba waxaa marar hore duqeyn uga geystay ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala.
Dowladda Mareykanka ayaa beenisay warar maalmihii u dambeeyey ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida iyo sidoo kale wargeysyo ka soo baxa dalka Kenya oo sheegay in dowladda Mareykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Jawaab qoraal ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ay u soo dirtay v o a oo wax ka weydiisay ayaa lagu yiri wararka sheegaya in dowladda Mareykanka ay u joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya taasoo lala xiriiriyey in saraakiil Soomaali ah ay fududeeyeen qaraxyadii Muqdisho waa kuwa aan sax ahayn. Qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadayso taageerada ay ku bixiso ammaanka Soomaaliya iyo ciidamada iyo dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka Al-Shabaab. Qoraalka waxaa lagu yiri dowladda Mareykanka waxa ay mudnaanta siinaysaa daahfurnaanta iyo la xisaabtanka Soomaaliya taasoo ka tarjumaysa mid ka mid a waxyaabihii madaxweyne farmaajo ballan qaaday markii uu xafiiska la wareegay horaantii sanadkan. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri dowladda Mareykanka waxa ay horey dowladda Soomaaliya ugala hadashay shuruudaha ku xiran kaalmada dhinaca ammaanka uu Mareykanku bixiyo waxaana ka mid ah in aan si dhow ula soconaba lagu yiri halka lagu bixinayo taageeradeenna.
Warbaahinta dalkaasi Siriya ayaa waxay sheegtay in ciidamada dalkaasi iyo qaybaha kale ay isbahaystaanba si buuxda kooxda daacish ay ugula wareegeen magaalada bariga ku taala ee Deir Azur. saraakiil ka tirsan militariga Syria oo diiday in la magacaabo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Syria oo ay iskaashanayaan xoogaga isbahaystaan ay xurayeen magaalada Deir ez-Zor oo ah magaalo muhiim ah oo ah halka saliidda ugu badan laga soo saaro dhanka bariga ee dalkaasi.
jimca oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington sidaad warkaba ku maqlayseen wararka ka imaanaya deegaanka buqa ee buuraleyda gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in xalay halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo malaynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka daacish ee soomaaliya uu hogaamiyo cabdulqaadir moomin deegaanka duqeyntu ka dhacday ayaa qiyaastii 60 kilomitir u jirta degmada qandala oo ay hadda ka hor kooxdaasi qabsatay wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa duqeyntan wax ka weydiiyey guddoomiyaha qandala jaamac maxamed quurshe
aad ba umaadsan tahay runtii xalay xalay habeennimadii xilligii dambe ayaa doonaha qandala meshale buqo oo saldhigu ahayd nimanka daacish halkaasi waxay sheegayeen shacabka meelaha ka dhowaa in la suuqayay oo dhowr gantaa lagu dhistay intaas ayaa la intaa weeye
imise gantaal baa ku dhacdaa la yidhi
dadkay noo sheegeen adiga ilaa 6 gantaal ayaa xalay ku dhacay ee yidha
marka meesha ay wax ka dhaceen ma qandala mise waa qandala banaankeeda
qandala banaankeeda waa meel la yidhaahdo buqo oo meelaha buurada goolis oo dhinaca buuraha tusaala kudhow tuulooyinka dhaabaar iyo safaanaya kudhow marka halkaasay ka dhacday la yidhaahdo buqo oo saldhigu ahay nimanka daacish
imise kilomitr bay u jirtaa qandala
qandala ilaa waxaa jira waa buuraley ilaa adiga waxa waya 10 kilomitr waaye waa dhul buuraleya marka ilaa 10 kilomitr ayay u jirtaa adigu ilaa 60 kilomitr meelaa sidaa qandala
marka duqeynta saameyn ma ku yeelatay dadka deegaanka gaar ahaan magaalada qandala ee aada madaxda ka tahay wax cabsi oo dareemeen marka duqeynta dhacaysay
runtii shacabku waa waxa weyaan runtii xalay marka shaqada dhexeeto ay duqeyntu dhacday shacabki waxa la sheegay in arigii iyo geeri meesha joogay ay caradeen oo hadda xoolo badan la yahay dadkiina xalay hogaanimadii markay duqeyntu bilaabatay ay badanaa meelay ka carareen sidaas daraaddeed ayaana xoog dheeraada meelay uga helin insha allah hadda waxaa la xiriirayna shacabki meelaha joogay shacabka xalay dib ayaa soo gaartay oo wax xooluhu ka cararaan inay hogaanimada qaxaaneen
dadku ma guuxa diyaaraday maqleen mise gantaalo dhinaca badda kasoo dhacay ahay maxaa loo malaynayaa duqeyntinay ahayd
dadka waxay sheegayeen diyaarado ayay sheegayeen marka diyaaradaha iyo laakiin dadkii ku dhacayeen oo ku dhacayeen un saas ayaa ugu baqay oo waxay qas ay ka qaadeen oo ka carareen oo gantaalihi meelay ku dhacayeen waa dhinaca ay deganaayeen daacish
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada qandala jaamac maxamed quurshe oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
isla wararka puntland ayaan ku jirnaa caasha dhinaca kale waxaa maanta si ku meel gaar ah dib loogu furay dekedda magaalada boosaaso oo maalmihii lasoo dhaafay xireyd heshiiska dib u furidda dekedda ayaa wuxuu imanayaa iyadoo rabshado iyo mudaaharaad looga soo horjeeday xirnaashaha dekedda boosaaso ay ka dhaceen oo uu ku dhintay hal qof laba kalena ay ku dhaawacmeen wariyeena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
waxaa si ku meel gaara albaabada loogu furay dekedda magaalada boosaaso oo muddo u xirneed khilaaf u dhexeeyey ganacsatada iyo maamulka waxaana soo wada xirtay gaadiidka badda ee ku xanibnaa xeebta magaaladani qaarkood waxaa lagu bilaabay in laga dejiyo rarkii saarnaa qaar kalena waxa uu yahay qorshaha inay soo xirtaan markii gaadiidkaasi laga dhammeeyo dejinta badeecadaha furitaanka dekedda magaalada boosaaso waxa ay ka dambaysay kadib wadahadalo u socday saddexda dhinac ee kale ah ganacsatada maamulka puntland iyo shirkadda dekedda lagu wareejiyey waxaana ka soo baxay qodobo ku meel gaar ah oo dhigaya 10 maalmood in si ku meel gaar ay u shaqayso habeen iyo maalin dekedda kadibna wadahadal dib laysugu laabto wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda puntland cabdirasaaq nuur cumar ayaa ka warramay heshiiska la wada gaaray
waxaan rabnaa ilaa muddo 10 cishaa in ay shirkadu ay dekeddu ay sideeda horta ku shaqayso tobanka ciisho kadibna maxaa waxaan rabnaa inaan wada fariisano wasaaradda maaliyadda anagoo ah iyo wasaaradda dekedaha iyo maxaa gobolka iyo ganacsatadu in aan wada fariisano baan rabnaa inta aan wada fariisano miiska intaan wada fariisano aanu shaxdii dhigno lagu wada shaqayn lahaa ilaa waxa weeye isbaandhaafka unbaa jiray intaa kalena saxaanaa
wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdiqaadir Siciid Dhaqaaje ayaa sheegay in la iswaafajin doono nidaamkii hore ee dekedda ay ku shaqayn jirtay iyo nidaamka ay wadato shirkadda lagu wareejiyay dekedda.
Qaabka dekedda u shaqayn jirtay iyo kambeeniga ay ku wareegsaday qaabka u shaqaynayo waa la iswaafajinayaa. Insha Allah wiig gudahid ilaa 10 casho baa la rabaa in la iswaafajiyo dhammaan ganacsatada shacabweynaha waxa ka rabnaa gacan lagu siiyaa.
Wasiirka maaliyadda Puntland ayaa weydiiyay cidda qaadaysa banaanbaxyadii ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac.
Mas-uuladda waxaa qaadayaa intii dhibta waday waxayna u taallaa dowladda u taallaa ka hor dhici maayo baaritaanna waa la wadaa ciddii dadkaas soo abaabushay ciddii kacisay dad masaakiina fidmaduna dee way hurdaa ciddii kacisay ku dhacaysa waana la wadaa guddiga amnigu waa wadaan dowladdo dhammaan waa u jeedaa waana la helayaa lagada harimaya eber halka noqda.
Mid ka mid a ganacsatada oo ku sugnaa dekedda ayaa VO wax ka weydiisay sida uu arko heshiiska la wada gaaray iyo waxa uu halkan u joogo.
Aad iyo aad baan u soo dhaweynay sida anagu si aad iyo aad baan u soo dhaweynayna heshiiska waa hadda waxaan dejinaya doota la yidhaahdo Xamsa oo aan ka shaqaynayo oo dejinayo waxna ii saantiina ay saaran tahay mas-uulna aan kaaga anigu dejinayo aad bay shaqadu u socotaa aad baan way soo dhaweynayn.
Si kastaba ahaatee waxaa habeennimadii xalay ahayd albaabada si rasmi a loogu furay dekedda magaalada Boosaaso oo muddo xanibneed. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka ambabaxay 115 arday oo deeq waxbarasho oo jaamacadeed ka helay dalka Suudaan. Ardaydan oo ka kala socotay dhammaan gobollada Soomaaliya ayaa ah kuwii ku guuleystay imtixaanada laga qaaday ardayda dhammaysatay dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedkii 2016-2017. Wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Arday tiradoodu gaaraysay 115 arday oo kaalimaha hore ka galay imtixaankii midaysnaa ee dugsiyada sare ee sanadkan ay ka qaaday dowladda Soomaaliya dalka oo dhan ayaa maanta deeq waxbarasho u aaday dalka dibaddiisa gaar ahaan waddanka Suudaan. La taliyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Ismaaciil Yuusuf Cusmaan oo safarka ardaydan ku heliya ayaa sheegay in ardayda deeqda waxbarashada ay u heshay wasaaradda ay ka kala socdaan dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir isla markaana ay soo baran doonaan takhasusyo kala duwan. Xukuumadda Soomaaliyana ay dadaal badan u gashay sidii ay ardayda Soomaaliyeed ay waxbarasho bilaash ah ugu heli lahayd.
Hadaan nahay baahda wasaaradda waxbarashada tacliinta sare inaan maanta ku sagootino ardayda kaalmaha koowaad ka galay imtixaankii qaran ee la qaaday sanad dugsiyeedka 2016-2017 ardaydaas oo ka kala socda dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ardaydaas tiradooda waxay dhan tahay 90 wiil ah iyo 25 gabdho tirada guudna waa 115 arday. Tirada ardaydaas waxay soo kala baran doonaan takhasuso kala duwan waxbarashada dalka Suudaan waxayna insha Allah ballan qaadeen ardaydaas inay dalka dib ugu soo noqon doonaan markay waxbarashada soo dhameystaan. Waxaan rabaa in halka uga faa'iideysto cid walba oo ka qayb qaadatay ardaydan inay si sahla ku safraan inaa ugu mahadceliyo dadaalkooda Allah subhanahu wa ta'ala kasako. Waxaan maad weyn u celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare mudane Cabdi Daahir Cusmaan iyo wasiir dowlaha wasiir kuxigeenka iyo agaasimaha guud iyo xafiiska deeqaha waxbarasho dadaalka ay guteen iyo waxaa kaloo maad celinayaa safaaradda Suudaan ee ku taal dalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah ardayda deeqda waxbarashada ka helay waddanka Suudaan ee natiijada wanaagsan ka galay imtixaankii qaranka sanadkan ayaa V O A ugu waramay dareenkooda ku aadan waxbarashada ay u baxeen iyagoo sidoo kalena ka mahadceliyay.
Magacayga waa Abdul Sala Axmed. Iskuulka ka qalin jabiyey waxaa lahaa Imaam Primary and Secondary School. Aadaa ugu faraxsanahay minxada maanta aan ka helnay waddanka walaalahana ee Suudaan.
Abdulxamid Maxamed Axmed ka baxay iskuulka Ablaal. Waxaan ku faraxsanahay maanta milaxada iyo aqoonta dadaalkeena ku helnay. Dadaalka waxaa u mahadcelinayaa wasiirka waxbarashada iyo dadka kale oo ku nugu gaabiye inaan waxbarano kabaadna heerkii waxbarashada dalka ay gaarnaan inuu siyaad milaxo dalka walaalana suudaan waxaan maad eleen suudaan waxbarashada iyo baa saxafada
ma sha Allah mid la soo koobi kara ma aan waxaan ka qalin jooday intii sare Salmaan Al Farisi waxaan ka socdaa state ka Muqdisho banaadira ka socdaa marna kuma fikireynin
ardayda maanta oo ambabaxay wadanka Suudaan ee ka dhoofay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ayaa isugu jiray 9 wiilal ah iyo 25 gabdhood iyagoo ku biiraya boqolaalka arday ee waxbarashada u jooga wadanka Suudaan waxana talaabadani ay dhiirigelin u tahay ardayda Soomaaliyeed ee duruufta adag ee dalka wax ku baranaya Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
kala wanaagsan ayaa aan dhigisayaal markale dhalinaa halkaad wiil naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington idaacadana waxaa wajiyada kugu soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan Caashuud iyo anigu Ibrahim Hassan Danduray dalka Canada dhalinyaro Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyada Soomaalida ee Canada ku nool koox ka tirsan VOA ayaa waxa ay gaartay dalka Canada gaar ahaan magaalada Toronto si waxa ay ugu ogaadaan waxa keena dilalkan hadaba maalinta sabtida waa birt ee 4 bishan ayaa waxa VOA Toronto ay ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keena dilalka dhalinyarada iyo waliba sida wax loogu xalin karo ama xal loogu gaari karo kulankan waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay khubaro iyo waliba dhalinyaro wuxuuna ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel oo cinwaankiisu yahay 1577 Wilson Avenue North York Ontario Scotia Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow masaajidka Taariikh saacadda la qabanayo waa 6 galabnimo ilaa iyo 10 fiidnimo kulanka dadweyne cid walba ayaa ka soo qayb gali karta albaabuduna way idin furan yihiin amuganina
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo soo diyaariyay soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu maanta diiradda ku saari doonaa nabadgelyada guud ahaanba waddanka Soomaaliya iyo weeraradii dhawaantan kooxda Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho ka geystay oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya soo maray dowladda kale ka dambeysa waxa ay isku dayeysay in ay Al-Shabaab kaga adkaato dagaalka ay kula jirto iyadoo magaalada Muqdisho mar shabaab ay joogi jireen hayeeshee hadda aanay si muuqata aysan u joogin balse wali ay kooxdaasi awood u leeyihiin inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dowladdu ay ku howlgasho hadaba sidee baa nabadgelyada guud ahaanba waddanka Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya ugu guuleysan kareysa hanashadeeda maxaase khaldan ilaayo hadda aanay ugu suurgalin dowladdu inay ka hortagto ama ay joojiso weerarada qaarkii ay kooxda shabaab ku maleegaan oo ay sababaan inay galaaftaan nolosha dad aad u fara badan hantina ay ku basbeelaan barnaamijkan faaqidaada waxaa igala qayb qaadanaya Xuseen Maxamuud Cali oo soo noqday la taliye amniga qaranka ee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddana xafiiskaasi joogay sidoo kale horena u soo noqday la taliye dhinaca amniga ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijkaagala qayb qaadan doona oo arrimahan nala falanqayn doona Cornel Sharif Hussein Robo oo ka tirsanaan jiray nabasugudii hore ee Soomaaliya xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee waddanka in ka badan 20 sano ka rimin jirtay waxa barnaamijka intuu socdo sidoo kale inaga qayb qaadan doono Martin Nogu ah Cabdiraxmaan Sahal Yusuf oo isaguna khabiir ka faalooda arrimaha amniga iyo xagjirnimada geeska Afrika dhammaantooda waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxaan idinku soo dhaweynayaa dhammaantiina barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijkan aynu gudagalno waxaan marka ugu horeysa aan ku soo dhaweynayaa barnaamijka oo su'aash ugu horeysa aan weydiinayaa Cornel Sharif Hussein Robo oo ka tirsanaan jiray nabadgudii hore ee Soomaaliya haddana goobjoog waa sida ay wax u dhacayaan dowladihii horena sida ay u soo shaqeynayaan wax badan ka garanayay marka aad fiiriso Sharif Hussein Robo maxaa aad isleedahay nabadsugidda iyo nabadgelyada waddanka Soomaaliya xilligan la joogo way u baahan yihiin oo looga hortagi karaya weeraradan iyo dhibaatooyinkan ka dhacaya waddanka Soomaaliya?
Bismillaahiraxmaanraxiim. Waxa weeye nabadsugidda waagii hore say u shaqayn jirtay iyo hadda say u shaqaynaysa mid maaha. Waagii hore waxaa maartay dowladihii qaranka maartay oo rayidkii iyo militariga waxay maartay cadow waxaa ahaa maarta dowladdii Itoobiya iyo Kenya iyo maarta dowladaha deris waxsaasa iyo dowlada kale oo maarta siyaasada Soomaaliya ilaalin jiray ayaa jir jirtay ayaa maarta counter espionage la dhihi jiray ayaa laga hortagi jiray ayaa maarta Itoobiya jaadisay la dhihi jiray inshaAllah yacni waa laga hortagi jiray safaaradda halkaan jooga ayaa maarta la kontrooli jiray waxyaabo badan saas ayaa dhihi jiray marka cadow uu isbedel hadda cadow guri u noqdo oo dad maarta mushkilaha system mission sheeganahay oo maarta laakiin xaqiiqad maarta oo oo qalbiga maasi ayaa maasi la dagaalamaya hadda oo Soomaaliya u badi inkastoo ajaanib ay ku jiraan laakiin waa Soomaaliya badi wax dagaalamaya marka waxa weeye dowladaha maasi oo dowladii kale gaarka ah ee Soomaali runtii waxa weeye annaga wax badan aan ka sheegay oo arrimahan amniga habka loo maareynayo maasi loo hortagayo in qaab maasi oo maasi lagala tashay dad ajaanib ah iyo wuxuu sheegay maartay in la keenay in baa maartay arkayna wax kale oo hadda oo Soomaaliya saraakiis Soomaaliya iyo saraakiis soo shaqay oo tashay maartay anaga xataa waxaan soo dhigay kalooyin badan inaan dhigno laakiin dibadda waa loo furay waayay qaabkan maartay military ma aha dadkan la dagaalamaya waa milishiyaal oo maartay oo xaqiiqad leh oo maartay yookii la ku dhashay waa marka military hadii la soo buuxiyo dowladda dirsi dowladda shee la keenay waxay ka tareen malaa'ikada ciidada ay la dagaalamayaan oo horta u fadhiya malaha ay dadku keenayaan dhisri waa marka qaab oo maasi oo waxa for example hadda mesela dadkan Soomaaliya markii isticmaalku haystay waxaa isticmaalka ka kicay Soomaaliya dowladda dirsi loo miyeeray dowladda shisheeyn loo miyeeray ayaa ka kicay Soomaaliya ka kicay waxa la yiraahdo maalkii taagada iyo waxba la sameeyay isticmaalka waa lagu kacay waa joogi waay marka waxa way haddana sidaas oo kale waa waa in maarka arinta la Soomaaliyeeya oo maarka uu soo noqday maarka saraakiisha hore iyo dadka xilliga uu lahaa daraasada Soomaaliya ee leedahay maarka oo amniga lagu wajahay sidoo waxay doonaysaa sidii Afghanistan maarka Afghanistan hadda 2011 ilaa hadda Mareykanka uu jeego wuxuu qabtay malaha.
Aad baad mahadsan tahay Shariif Xuseen Robow. Waxaan siinayaa Xuseen isaguna la taliye soo noqday oo dowladihii ugu dambeeyay dhinaca amniga aad ula soo shaqeeyay. Xuseen, kula muuqata in dowladihii ugu dambeeyay gaar ahaan marka aad fiiriso kuwii aad la soo shaqeysay dhinaca amniga aad kala soo shaqeysay inay ka gaabiyeen sida uu Shariif Rubu sheegayo inay la tashi la sameeyaan saraakiishii hore ee ciidamada waddanka ayna fikrado ku biiriyaan si nabadgelyada guud ahaan waddanka loogu guuleysto.
Hadda waxaan rabay inaan u gudbin su'aasha aan problemka iyo waxa jira aan la qiimeyno ama aan isla ogaano Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya waa dowlad hadda dib loo soo agaagumayo oo inay dalkii hanato oo ay dowlad dhammaystiran noqoto process ku socdaa jira oo soo bilaabay waqti socday ilaa carta ilaa maanta dowlado kala duwan ayaa soo dhalanayay waxaana weli Soomaalida si guud aanan noo dhammaystirnayn in aan kalsoonidii loo baahnaa aan dowlad ku qabi lahayn inaan helno maadaama dagaal sokeeyo waqti dheer lagu soo jiray marka iyadoo xilligaas ku jirta oo maaragtay processkaas kabashada ah ku jirta ayaa haddana dagaal oo aada u qaraar ayaa waxay kula jirtaa koox maaragtay argagixisa oo minted ah oo aada yacni tababaro iyo maaragtay fikro ajnabi ah dibadda ka keensaday ayay kula jirtaa marka dhibka jira wuxuu yahay dowladdu waa dhinacna markii laga fiiriyo proceskii dowladnimada caadiga ahaa ayay la tacaalaysaa dhinaca kalena dagaal oo jabhad ama koox sidii jabhadaysan u dirireysa ayaa ay dhulkii inay tartiib tartiib uga xorayso ay wadaa waxaa sii dheer marka dagaalkaas laba dhinac ah in haddana kooxdaasu ay dhibaatooyin joogto ah ay shacabkii iyo دولتي إنفراستر كذي أي مرة البقويس أتوا جاء وأن ماركتي أم لا يعني نحطين أسهل أنت هاي إل ماركتي on one hand دولت مندي يو دستور كي يو دكت كي بيجي سينتو دي يو نظام كي دولجا هامل ماركتي لغش مايو عند هذا حنا إن يدنا لبسو يدنا كاس أو دجال كجرا يدنا دجال كجرا إن هذانا لبسو هذانا وحش على الماء بركوا هول آد أرتا أو ماركتي أكيرا لكن وحنا مثلا هاي إن هول وحلاقة قبل كريت هاي and of course dadka kun ka haye moral buu heeyahay in talooyin talooyin ku qofal buu ku jiri kara oo maaragtay anigu ma qabo in qofki talahay albaabka laga xirto ma qabo sida in kooraga waday iga horeeyay u leeyahay laakiin si guud ayaan waxaan rabay inaan u cadaado banaha idin ku maaragtay bayaaniyo shaqada dawladda u taala shaqo sahlan ma laakiin waa shaqo laga guuleysan karo hadii priorities key sida uu ninkii horey leeyahay right people lagala tashado ee laga maareeyo hawlgeliyo waa aan aaminsanahay in la guuleysan karo
aad baad maasan tahay Xuseen waxaan siinayaa markan waan ku soo dhaweynaya Cabdiraxmaan Sahal Yusuf Cabdiraxmaan markaad fiirisid weeraradan kooxdan ay geysanayaan gudaha Soomaaliya ka geysanayaan waxaad u maleysaa in ay isku wada eg yihiin qaabka loo geysanayo weeraradan isku midka ah ee sida isku midka loo qaado maxaa ka hortagay dawladdu in looga hortagi karo weeraradan isku midka ah
weeraradan soo noqonaya qaababka kala duwan ay qaadanaya kooxda al-shabaab ay dawladda kaga soo horjeedaan kooxda dagaalamaya ma aha mid bilowday maanta waa mid waqti dheer soo socday ilaa 2007 ama 6 ba dheer soo socday waxa markaa aan ka hadlayno waxa weeyaan urur ama jabhad kaliya lama dhihi karo way jabhad markii laga hadlayo waa jabhad markii laga hadlayo oo dagaal ku dhufo ka dhaqaaq ku jirta markii laga hadlayo waa dad aan meel haysanin oo magaalo aan haysanin oo tuulo aan haysanin oo dhumaaleysanaya meelo dhumaaleysi ku jira dadkaas waxay sameeyaan ku dhufo ka dhaqaaq marka nimankan jabhad ayagoo aha hadana waxay leeyihiin qaab dawladnimo oo eeg bay leeyihiin ana ciidamo ay leeyihiin oo ay weerar ku fulinayaan oo ay dagaal ku qaadahayaan ayaa muuqata magaalooyin bay maamulaan ashuur bay qaadaan system isku xirmay weeye oo la falgalay fahmay juqraafiyada iyo deegaanka Soomaaliya inta ay ka joogan marka oo isfangareynaya marka dadka noocaas kala marka laga hadlayo in la yareysto oo la yiraahdo waa dad dabada kaliya oo waxa weeyaan maxamed garneysa ma aha waa mida runtii madaxda qaranka oo ugu sareysa ay maanta maal dhaweeyta ka hadlayeen qaabka ay yihiin imankan al-shabaabka intana aan ka soo gudbo kadib al-shabaab waa group ku xiran gurubiya kale oo ka jira caalamka sidoo Xuseen sheegay tababarro kala duwan leh tababaradii soo guurnaaya ka dhacay Suuriya Iraq Afghanistan maalinba mid cusub la soo baxaya haday gaari noqoto haday naf noqoto haday waa noqoto marka waxaan in horyaala marka saan u fahanno challenge-igina horyaala waa group oo dhigi karo tababarka isticmaalayaan oo mid ka nagaan isticmaalayna dawladda isticmaalayso ama isticmaalayso dawladaha waaweyn weeye waxay ta ku sidaa marka waa niman oo ku dagaalamaya ideology-yadu waa munxarif waa mid oo fahankoodu qaldiyay laakiin ideology-yadu ay ku dagaalamayaan waa niman oo inay dhintaan bay rabaan dadkiis marka waxa weeyaan khatarta marka way sii weynaanaysaa taa marka maxaa lagu hortay kara waa mid u taala in dadka arintan xuseeyso inay action ay ka sameeyaan marka waxa lagu hortay kara nidaamka jira ee nooca u dagaalamaya waa in uu yimaado nidaam kasoo horjeeda dawladda u jeeda oo barash saarta magaalooyinka iyo meelaha xukuntana waxa weeyaan kala wareegta gaarsiisa wiiqba gaarsiisa meel ayna waro inta la eeg oo afintariyaha inay qaadaan gaarsiisa waxa kale oo lagu hortay kara in la helo xasilooni siyaasadeed oo aanu aaminsanahay waa qodobka ugu muhiimsan ee aabaha u ah wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaya koos deganaasho siyaasadeed markii la helo oo waxa weeyaan siyaasadda la isku fududana dhaho inuu heshiisiin qaba markii la helo waxa weeyaan waxyaabahan kale ee dagaaladan aad ka hadlayno qaraxidan aan ka hadlayno waa iska waxa weeyaan jiradii ma aha waa wixii ka dhalanayay waa waxa weeyaan wixii kaarkii wixii ka dhalanayay weeyii لكن جرها أصل كه جرتها وامد السياسة بقى الأساس السياسي وحاول يعني يحد قاب هذا عن أجيء إنه ما كان سيرنا وامد أسوأ مدة كلا صدحات اللي جوه تذكره وحامليه لها وإن أي صومالي ذو أيضا إسكتشته وحاول يعني أيضا كذا يخبره هذا وإن إسكتشته صومالي ذو هذه نقطة حاجة وده إذا من التري هذه نقطة حاجة مقرن الساعة وحاي أيضا هي صتهرت وعيوي مادو وصوب الدكتور كذب لما كاس وضمنا كله وحول ونقطة تاعي
واتاي
عندما مثلا لبكوني لحدي وكردان كون سوكا ذلك وحاول يعني إذا ماذا أسوق برمدي دولة الصومالية جيت كستيت أجان فولة كستيت أجان ذلك هو على لو رجعي ودولة على لو رجتي ودولة بكم الجار كده على لو رجتي لبكوني لحدي واي مركع أسوق نقبين لما كان مركع مركع هو بمعين بمحاكم بكون جري كذب الإسلام الشباب وين بمعين مركع kiiski stil wa taageen marka waxa muhiim ah marka sida uu sheegay Hussein waxa weeyaan dawladdu dastuur ba dastuurka markay laga hadlayo siyaasada laga hadlayo dhaqaalaha laga hadlayo dawladdu la dhisaayo waxa ugu muhiimsan number 1 waxa ku noqonaya markasta amniga waa mid ugu muhiimsan lafteeda u baahan in xal laga qabto saasay muuqata saan hadaan
aad baad u mahadsantaa waxaan ku laabanayo aan siinayaa Sharif Hussein Robo Colonel Sharif Hussein Robo waxaad ka dhawaajisay in nabad sugida aad adigu ka tirsanaan jirtay dawladdi militariga Soomaaliya ka arimin jirtay iyo hadda sidana wasiirada ay u shaqeyso ay kala gadisan yihiin marka dad badan baa laga yaabaa in laf ahaantaado laga yaabaa in sida wadciga hadda jira marka loo eego loo baahan yahay ama in dadka qaar ay u fasiran karaan inay wacnaan lahayd in sida hadda ay nabad sugudu u shaqeyso laftigeeda lagu xoojiyo sidaasina maadaama marxalad kale ay wajahayaan sidaasina ay hoosh ku hawlgalaan
arinku waxa weeye maartay dawladda aan maartay soo xigeelo magaarkii ku rasmiga ah tan ugu dambeysada xukuumadda farmaajo markii oo la magacaabo waxa weeye golaha maamulka magacaabo safar ba maasi hal magacaabo tiriyaal boolis iyo suuud ee milkiil waasaas marka ayadoo maartay aan shir dheer aan gelin la tashi dheer aan gelin saaxiib si taas u joogtay iyo Soomaaliya ma ku wadinta iyadoo khubarada la tashanaya waxa loo fiirinayaa maasi dheer iyo siyaabo kale loo fiiriyo talyaal magacaawa haddii midna labada kale maartay ajileen misal ajileen waxa weeye maartay way soo shaqeeyeen waxay soo shaqeeyeen dawladdi hata shaqay soo shaqeeyeen waa la yaqaan qaabkii shaqadooda iyo waa say waajib ku diinayeen wali waxa jira nin maartay labo bilood shaqay hawshiisooda way oo maartay markii dambe dawladdi shaqaalaha kale yiri marka haddii kubi aan u soo xali hadana magaraasi
waataa
labada kubi ya shan iyo toban ee shaqay waa haddii lagu soo xaliyo sababta bagaray aniga laba sababta ugu soo xaliyo waxa qof kasta oo magacaawo inuu shirkad ee ku ugu muhiimsan dalka waa madaxweynaha marka uu soo saaray iyo ra'iisul wasaaraha waxa la baahan yahay inuu soo saaro talo gudiyo saraakiil shaqada dastuur ku qoran dadweynaha ee ka soo jira leeyahay ayaa u dhigna waxa aad maartay oo raajin kara magaraasi marka dadkiina waxa uu leeyahay dad oo maartay iyo biyo mental ah haro iyo maartay aanu maartay gaalada ee dadku ku balan qalaan taasi يعني لما كنا شان يتوقف يتوقف ما تقول غبوة إن حد ما تقول سعري بحيث معناه معناه الحواء ما أعرفه شغله ما أعرفه لما هيك مليار يو ما أعرفه لما قرنا معناه بحيث هاي يو هاي لما فهم شو معناه ساسة ما يعني
وهاي هاي
بس الحواء وإن اللي بدلوه شو كان كذا ما أعرفه أو ما تقول ده ما أعرفه هو ما عمل إيش هذا آخر كله ما أعرفه وخلي يعني الحواء ما هو زاربة بس أنا بيه هذي اللي رمان تبيه ملا فما أعرف زاربة حقا ما نسمه له labaatan iyo jaha dal walaal sameeyay oo maartay ayuu lacagaha soo baahay xagga ministeriga xagga wasiirada loo wareejiyay loo baahay
marka waye
waxba xalaysan isha in aragtida siyaasadeed iyo maartay waxyaabaha jir maartay xalaysan
waxaan siinayaa
qiimeynta rasmiga ah maartay oo maartay wasiirada leedahay ministeriga
waa yahay waxaan siinayaa Hussein maadaama adigu la taliya amniga qaranka dawladda Soomaaliya soo noqotay sida uu ka dhawaajinayo Sharif Hussein Robo dadkan soo laabanaya kaliya ma ahan marka la fiiriyo dhinaca ciidamada waxaad fiirisaa inkastoo dawladnimadu ay saas ka noqotay muddooyinkii ugu dambeeyay ay xildhibaanimadii iyo wasiiradii iyo ay uun dad la yaqaano ay ku soo laabanayaan isku badbedelayaan dadka qaar baa sida aaminsan taasina aysan suuragal ahayn in wax ay ku hagaagaan Robo wuxuu leeyahay waxa suuragal dad shalay ku fashilmay inay nabadgelyada amniga sugaan ayaa dib u soo laabta madaxweyne kale markuu yimaado ama qof kale markuu yimaado ayaa la soo celiya taasina waa dhibaatada ugu weyn ee haysata nabadgelyada bal ka warran adigu la taliyaad soo noqotay dhinaca nabadgelyada oo amniga waddanka arrimahani maxay kuula muuqdaan
runtaad arrintaasna yaantaan waxaad moodaa maalmahan oo dhan in dadku hadal hayeen ta taliyaasha iyo sababaha iyo waana waxaan u baahan in la dul istaago oo maaragtay aan tala laga wadaago aniga midaan qabo horta marka koowaad ninka madaxda ah go-aanka ugu dambeeya isagaa iskale waxa uu wax ku dooranayo iyo waxa uu wax ku diidayo iyo intaba isagaa iskale laakiin waxaan qabaa dadka shaqada loo diibanayo mas-uuliyadaha loo diibanayo gaar ahaan hay-adaha amniga saaca intaba taliyaasha iyo wasiirada in maaragtay aan la fududaysanin oo wax maaragtay jagooyinka kale ama mas-uuliyadaha kale oo dalka la magacaabayo inaysan lamid noqonin oo wax aad laysaga xil saaro dadka la magacaabi doono oo lagu xusho kartidooda aqoontooda waayaragnimadooda iyo intii kaloo maaragtay ay dadka dheer yihiin in maaragtay lagu xusho marka arrinkaas waxaan filayaa in la arkayso noqoshadeeda iyo sagaal bilood ayaa madaxweynahanu joogaa weliba ka yar tahay hay-ad walba saddex taliye ayuu lasoo shaqeeyey marka arrintaasu arrin oo magac ahaan isaga anfacayso maaha hay-adihiina ma anfacayso in ay mar walba yani madax cusub ay yani usoo hoyato oo itiraahdo anaa idinta dhinaaya dalo kadibna ay ka tagaan hay-adihiiya sidaas ku dhibaatoobaya oo dhibaato xoogan kusoo gaartaa qabaha oo ay institutionada u dhismi la-yihiin waxaa ka mid ah waqtiga gaaban oo qofka mas-uulka uu hayo hata wasiiradaa ka mid ah maaragtay wasaaradihii lafirkooda waqtiyo aada u yareer ayaa qof madax u noqonaya qofka madaxda saameyn xoogan ayuu ku yeelanaya hay-addaas wuxuu la imaanayaa maaragtay fikirkiisa waxaa dhici karta inay sida badan dhaqankeenna ay la yimaadaan dad ayagu ay wataan oo maaragtay hay-addii soo geliyaan ama wasaaraddii marka waxaa moodaa in aan meel duleesha aan wax ku shubayno oo maaragtay aan isidka naga dhamaaday oon dadaalayno laakiin haddana aysan maaragtay wixii qabsoomaynin oo
marka marka waxaad leedahay marka waxaad leedahay dad la-aan iyo saraakiil la-aan ma jirtee waxaa laga yaabaa in madaxdu aysan qaadanin la talintii iyo soo jeedinadii aad siin jirteen
aniga inaan shaqsiyan iska hadla ma rabo iyo wixii na dhex
marka laga hadlo guud ahaanba laakiin
waxaan rabaa inaan sheego waxaa muhiima dadka in process lagu soo xulo madaxda waxaa ay u fududaanaysaa inay qofka ay yani mas-uuliyadda u dhiibayaan inay taa process geliyaan oo maaragtay kala duwan yihiin qaababka dadka loo qaato dadka technicianiska oo hay-ada noocaaso kale loo dhiibayo waxay ku qurxan tahay inay process ku yimaadaan oo maaragtay la hubiyo in uu shaqadaas qaban karo kadibna in waqti la siiyo uu qofkaas maaragtay shaqadii loo idmaday waxaa kaloo meesha ka maqan oo aan raba inaan iyadana cadeeyo waxaanan aad mandate-ka qofka loo dhiibayo hay-adda iyana aada uma cadba oo for example taliyaha boliiska ayaa tahay ayaa qofka la leeyahay waa la baarinayaa maalinka xigta waa inuu shaqo tago oo sidii asaga kulle maskaxdiisa ku jirtay u bilaabo laakiin saas maaha dunyadu dowladuhuna saa kuma shaqeeyaane qofka waxaa laga rabo meeshay wax marayaan intii loo cabiro la yihaahdo waqti waxaasaa lagaa rabaa waqtigaasaa lagaaga rabaa mandatekaasaa leedahay resourceskaasna annagaa naga rabtaa oo maaragtay kuu kaalmaynaynaa marka waxaan isleeyahay waa waxyaabo fara badan ayaa ku heeraarsan oo aanan qofka shaqsigaa keliya oo la magacaabayo ama laga qaadayo aan midna ahayn marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in si dhammaystiran loo hubiyo si hadhowti in aan uga yani baxsano inaan haddana mar labaad niraano oo qofkan haddana waa ku khaldanay
waa tahay
right person ma
aad baad umahadsan tahay xuseen waa aad baan kuu gartay waan kuu soo laaban doonaa waxaan ku laabanayaa cabdiraxmaan sahal gabagabadii ayaan barnaamijka kusii saqaynaa oo aan kusii dhowaanaynaa cabdiraxmaan sidaad maqlayso ay saaxiibada qaarkeena ka dhawaajiyeen waxaa suuragal ah in marar badan doorashada iyo dadka lasoo celcelinayo ay isku mid noqdaan iyadoo ay jiri karaan saraakiil kale iyo dad kale oo aqoon badan u leh in ay howlaha loo igmanayo ee nabadgelyada khuseeya ay sii wadi karaan ay jiri karaan marka doorashooyinkan la sameynayo lafahanteeda kuula muuqataa inay saameyn ku leedahay falalka nabadgelyo darada mise waxaad leedahay waa arrin ka baaxad weyn oo waddanka oo idin dhibaatadaasi ay haysato
saan markii horeba u sheegay arrinta in dowladdii soomaaliya dib loo soo celiyo hay-adaheedi la dhiso waa shaqo isku xiran ayadoo dhan lama kala qaadqaadi karo siyaasad iyo amni iyo dhaqaale iyo waxo dhan way isku xiran yihiin. Marka markii haddaba laga hadlayo arrimaha security-ga laga hadlayo amniga, waxaan dhihi lahaa guriga marka la dhisayo aasaaska u baahan yahay, marka aasaaska guriga ama amniga waa in aasaas adag loo sameeyo. Aasaaskana waxa weeyaan wuxuu noqonayaa dadka ka shaqeynaya, human resource ka shaqeynaya oo noqonaya awoodooda xagga waxbarashada ay noqoto iyo xirfadaha ay leeyihiin, tababarka ay leeyihiin. Marka dadkan la xulanayo, kolleydi madaxda ugu sareysa baa xulanaya intii loo dhiibo khiyaaraha badan, laakiin dee waa dareemaysaa in bareysho badan iska jiri karaan oo ay ka mid tahay 4.5 kan hadda dalka uu ku dhaqmaayo, oo asagana dhib kale ah u baahan in sidii looga bixi lahaa laga shaqeeyo, iyo lafteeda laga yaaba dadku inay aad u soo aqoonin. Marka qofka la magacaabayo waa in process fidelisi xuseen sheegay, taas oo ku waafaqsanahay. Marka tan kale waa in la helo awood oo magaranaysa lagu dhaqaajiyo, markaas dadkii lagu dhaqaajiyo. Awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan access, awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan raggan ay ku shaqeeyaan la magacaabayo oo wax meesha ku jira, way tahay mandate waa in la helo oo maxaa lagu shaqeynayaa waa in lafteeda la helo. Shaqada marka hortaala raggan waxa weeyaan waa shaqa aad u ballaaran. Marka shaqadii waa mid magaalada caasimadana la xiriirta, banaankeeda la xiriirta, dalka oo dhan, gobolada oo dhan shaqo la xiriirta weeye. Marka waa shaqo marka baaxad weyn u baahan oo u baahan in la helo. Mid kale waa shaqo ay ku hortaalo markii aad qabanayso, laga yaabaa in aad gudub ku dhacdo ama aad ka hortimo derbiye inaad madax ku dhufato. Derbiyadaas waxa weeyaan qabaasha ka mid ah derbiyadan sheegayo. Waxaa ka mid ahaa dad laga yaabo in ayna rabin inayna derbiyada dalka laga sameeyo oo samaysmay 20 sano. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan tahay in qofku uu si deganaanshaha ku wado asagoo marka taageero ka helaya madaxda. Marka mid kale xagga ku xirnaanta waxa weeyaan markii taliyahan la magacaabo yuu ka qaadanaya amarka, intaasoo waxaa laga yaabaa meelood buu ku xiran yahay madaxweynaha, level prime minister, level wasiir, waa la fara badan yahay. Marka lafteeda waa in baldib loo qeexo aad buu fiican lahayd, laanna maxaa yeelay barashada xataa imanaya oo siyaas ahaan ku imanaya lafteeda dhib bay u keenaysaa ninka ka shaqeynaya hay-adnimo amniga ka shaqeynaya, oo laga yaabo in 400 ilaa 500 telefoon uu kusoo dhaco oo rawada siyaasiyiina. Marka taana ay marka caqabad ku noqoto inuu horay ugu dambeynta waxaan dhihi lahaa
waaye wa kuu soo laban doona gabagabadii barnaamijka, waan ku siin doonaa gabagabadii ayaanu soo gaarnay. Waxaan siinayaa Colonel Shariif Xuseen Robo, waxaanu ka dhawaajinay oo aad la garanay inay caqabado badan jiraan. Marka caqabadahaasi laga soo gudbo, marka xalka sidee buu kuula muuqdaa oo nabadgelyadan lagu sugi karaa oo dhibaatooyinkan caqabadaha sheegaysana lagu gudbi karaa? Kulligiin su-aashaas inaysan doona waxaan ku horeynayaa Shariif Xuseen Robo.
Waaye halka maalkii waxaan u arkaynaa anaga maalkii waxa in la soomaaliyeeyo oo maalkii lagu soo celiyo gacanta soomaaliyeed maalkii halka nabadgelyada kaliyaasi iyo dadka maalkii nabadgelyada ku shaqeynayo aan loo fiirin 4.5 iyo waxyaaba kale maalkii waa anig ragga waa iyo anig saas waa ingiriis iyo wax saas camal dadka qora walaha maalkii kala furfuri karo oo maalkii oo il helo. Isla markaana waxaa loo baahan yahay qofka maalkii wax loo magacaabo biography si loo ogyahay hadda golaha wasiirada saasaa dad maalkii wax maalkii sahleeyay wax soo qribi ayaa wasiirada sheegaya markaas dadka waxaa lamahay soomaaliya maalkii in caqligii ka jiro jawaal caqligii jiraa laga yaaba. Marka waxaa waaye caalamiga yaa sugeeyay dadka loo fiiri ma maadaama qaranka dhan ku soo sporting fashion loo fiiri ma yaa wax ka tiri kara. Isla markaa in la helo ay dad maal ku saraakiya arima maal ku soo yeeyo bishii hal mar maal ku keenay in la helo waa meel ay fadhiyaan in fadhiyo la helo waa Soomaaliye waxa in maal ku yimid Mareykan ay yimid xabiir Mareykan ay yimid xabiir Ethiopia ay yimid xabiir Angola ay yimid xabiir maal ku keenay ay yimid waxa lagu hayo waa maal ku gacanta loo galay jiray maal ku amniga amigaana muhiim hadda amiga hadii soo waxa way Soomaali waa soo dhigay oo kheyraadkeed waxa ay maartay waa gool waa shaqaysan lahaa waxa way salaad beeliyi xoolliyi dadkii soo dhigay waa shaqaysan kara ma laha kul waa aan kala magaalin kara la soo dhigay marka umadan maartay waa dhamaan isaa adig san muddo kale lagu wado marka waxa way dunida xal dunidan xal ma tahay hal rabay inay keento ayada ma tahay waa ka waxayna wadooyinkii ay si mar rasta marka haddii intay marin maartay hawsha maartay ay ee wada fadhistaan dadka maaha mas-uuliyiinta wada hadlaan
waxaan maartay howl saaran maaru dheereysoalaa laakiin waxaa laa dadkeena maartay wejii cusub markuu yimid waxaa la filaya maartay iskaashida cusub iyo barnaamijyo cusub ayaa la filaya laakiin qaabkii hore maartay in wasiirada loo magacaabo taliyaasha loo magacaabo maartay taas mala filayo.
Waya, aad baad maadsan tahay Colonel Sharif Xuseen Robow. Waxaan siinayaa Xuseen Maxamuud Cali. Xuseen, haya adiguna maxay kula muuqataa xalka ugu dambeeya ee arrimahan caqabadahan loo gudbi karayo nabadgelyana lagu heli karo?
Maadsan tahay niyow, marka koowaad horta waa inaan qirno in hawl badan iyo maaragtay guulo fara badan dowladihii isaga soo dambeeyey intii shabaab lala diraada kusoo koobo 2009 ilaa hadda dagaalkaas oo dhowr xaafadooda xamara ka bilowday maantana dalka badankiis maaragtay gacanta ugu jiro degmooyinkii koonfurta Soomaaliya oo dhan oo ay mar gacanta ku hayeen badankood in hadda dibadda ay iyo dowlad goboleedyada hoostaga inay ka arrimiyaan. Marka horta howl maaragtay fara badan iyo dhiig badan iyo dadaal badan ayaa kusoo baxay. Sidoo kale qorshayaal fara badan ayaa dowladihii iyo horeeyay dowladdan iyo dowladdanba ay dhigeen oo ku saabsan sidii maaragtay hawsha dagaalkan soo afjaridiisa iyo ciidamada dhisidooda intaba maaragtay loo sameeyey. Marka dhankaas horta waa yacni in maaragtay aan wax soo qabsanay laakiin wax naga dhiman yihiin ayay doodeenu bay isku tahay inaan dadka xusuusiyaan jeclaan lahaa. Waxay ila tahay marka aniga in aan xoogaa yar bit more serious than aan hadda nahay inaan noqono oo aan maaragtay inta hadda dhaawacyadii dhawaa ay geysteen oo islaa ay dadkuna xusuustaan innagana ayna dhiirigeliso in aan busta ka jafno wax allaa wixii hore noogu yaalay oo maaragtay qorsho ahaa oo noo diyaarsanaa kadibna aan dhuudhuujino waxa ka dhinaa oo aan dhaqan gelinana. Waxyaaba fara badan, documentiyo fara badan oo qorshayaala oo laga shaqeeya ayaa jira oo dhaqangalkeedii maaragtay laga gaabiyey dowladihii aan la soo shaqeeyay badankood. Marka in maaragtay howlahaas si systematic ah oo maaragtay for example waxaa jirtay 2015 dowladdii Cumar Cabdirashiid bishii May in ay waxa loo yaqaano ka hortagga argagixisada istraatiijiyadeedii aan dejinay oo kabinetku baaskareeyey implementationkeedii in aan maaragtay meela waa laga fuliyay laakiin si comprehensive ah looga fulin.
Waqtiga inoo saamixin inaan intaan ka badan aanu ka sii hadalno barnaamijka oo gabagabadiisa aynu joogna darteed, marka Xuseen aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf isaguna inuu soo koobo
halka. Markaan ka hadlayno waa in markii laga faalloonayo arrimaha oo nabadda waxa weeyaan waa arrin u taala dad oo dhan. Marka waa in ay dadku fahmaan in amniga in dalka lagu soo dabaalo nabadgelyada laga xasiliyo waa wax dadko dhan u wada yaala, ma aha in afar qof ama in yaroo dowladda ka shaqeysa, waa wax dadko dhan u wada yaala. Taa waa mid weeye. Midda kale labaad u baahan in farta lagu fiiqo waxay tahay in ay culimadu iyo dadkan oo xagga aqoonta iska ku xeldheerna inay kaalintooda qaataan, because dagaalku waa fari badan yahay. Marka in ay cadeeyaan waxa lagu dagaalamayo ay kooxdan ku dagaalamayso waa ideolojiyad iyo diin waaye ay sheeganayso. Marka dadkii ayaga ka horeeyey fiildigan ugu horeeyey inay cadeeyaan manhajka saxdaha kama garanaysaa inay iyadana cadeeyaan oo dagaalka dhinacaan laga furana waa wax meesha ku jiro way tahay. Arrinta kale saddexaad ee rabo inaan farta ku fiiqo waxa weeyaan cabsida faraha badan ay dadku baqahayaan in ay lafteeda laga baxo waxayna ku bixi kartaa in garoonka dagaalkan socda xagga militariga in waxa weeyaan progress ama horumar ay dowladdu ka gaadho. Kadibna markaa dadku ay dareemaan inay xor yihiin oo nabadooda iyo nabadgelyadooda lafta ay dareemi karaan, marka taa lafteeda waa wax meesha ku jira way tahay. Waxaan dhihi lahaa systemkan oo xagga siyaasadda dalka ka jira markasta waan anuu waan ka hadlaa deganaasha waa in waxa weeyaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedada waa inay si fiican wada shaqeeyaan abuu mucaarad jiro laftiisa waa in ay noqdaan mucaarad oo wax dhisahaya waa inuusan muuqanin oo keliyaha loolanka lagu jira ee soo noqnoqonaya xasilooni siyaasad soo noqonaysa waa dareeminka tahayla waqtigii labadii kun ilaa hadda isbedelada socda waa wax wiiqi kara magaranaysa dowladda
aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan
wax yar ma ku dari karaa raalli noqo
haye daqiiqad wax ka yar kusoo koob
waxaan rabaa inaan akido sahal ayaa dhowr jeer ku celceliyey arrinta siyaasadda waa aasaas waxaanan maaragta rabaa inaan ayido inay muhiim tahay mar walba inay deganaansho siyaasadeed ay gudaheenna ka jirto haddii kaleto cadow iskama celin karna mid gudaha oo hadda la dirirayno shabaaba iyo maaragtay cadowga dibaddeeda jiraba intala
waa tahay aad baad maadsantahay xuseen kuwaasi waxay kala ahaayeen xuseen maxamuud cali oo soo noqday la taliyay amniga qaranka ee dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddana xafiiskaasi joogay sidoo kale horena usoo noqday la taliyay dhinaca amniga ee madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijka kagala qayb qaadanayo marti noogu ah korneel shariif xuseen roobow oo ka tirsanaan jiray nabadsugidii hore ee qaranka soomaaliya ka hor burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ka faallooda arrimaha xagjirnimada iyo nabadgelyada geeska afrika intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan oo anigu ah jamaal axmed cusmaan idinla soo xuseenaya tani kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqaldambe xiisa leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka amuuraha islaamka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaatay oo soo bandhigtay waraaqo badan iyo muuqaallo laga soo helay gurigii usaama bin laden oo ahaa hogaamiyihii alqaacida ee lagu dilay dalka baakistaan haddaba maxay tahay ujeeddada wakhtigan arrintaasi loo soo saaray waxaa faahfaahin ka bixinaya shaah caydiid oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira
dowladda maraykanka si guud ahaan ama gaarada wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhiga waxaa u dabeecad ah in asraarta ama dokumentiyada ku saabsan arrimo taariikhiya ama dhacdooyin soo dhacay oo sir badan xambaarsan inaan waqtigeega aan la sii dayn laakiin waxaa dhacday muddo kabacdi inay sii daayaan kuwaasoy madarka suura gelina in xaqiiqadii kama dambaysta in la taabto mararka qaar waxay dib ugu dhigaan iyagoo ka baqan in xaalad abuur inay ka timaado waxaa laga yaabaa mararka qaar inay dib ugu dhigaan siyaasada gaara oo iyagoo kuleyno ayna doonayn in danahooga lagu dhaawaco marka runtii arrintan usaama bin laden oo muddo dheer ay kasoo wareegtay arrintan ayaa la xidhiidhaa waa run way jirtaa waxa dhacday dokumentiyo badan oo isaga ku saabsan waxa waxyaabihii videoyo laga helay gurigiisa waraaqo ku saabsan iyo qorshayaal arrimahaas oo dhan ayaa la sii daayay laakiin waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxaad moodaa inay ku xidhiiraan aragtiyii u xambaarsanaa iyo videoyadii videoyada tababar ah iyo inkastay jiraan waxyaaba iska caadiya oo tusaalaan videoyo caruur ah iyo waxa oo la oran karo wax cayladiisi la xiriiraba ahayd laakiin waxyaabaha ugu badan isaga lala xiriirsiinayo waxaa kamid ah videoyada tababarka qorshayaasha balaano la samaynayo iyo aragtiyo isagu xambaarsana waxyaabahaasa ugu muhiimsan isaga dhankiisa marka la eego
muuqaalada ay dowladda maraykanku soo bandhigtay iyo qoraalada laga helay guriga usaama bin laden ayaa waxa ay muujinayaan qaybaha iminka lasoo bandhigay in uu jiray xiriir u dhexeeyey iiraan iyo ururka alqaacida sida uu mar kale faahfaahinayo shaah caydiid
iiraan waxay qaatay istaraatiijiyad oranaysa kacdoon abuur ama xaalad abuurid inay mandiqada bariga aragtida kacdoonnimada maadaama dowlad kacdoon inay tahay marka alqaacida iyo iiraan xiriir wanaagsan baa ka dhexeeyey xulifo istraatiiji xaliif istraatiijiyo xaliif istraatiijiyana iiraan way ahayd iiraanna waxay aada iyo aada iskaga ilaalisay inay haba yaraatee wax faragelin ama dhaawac inay ku samayso alqaacida iyo ان وحلقاسي اما ما درت وقتقاسي هايد ان اورس ان اسلاميا وادو اكتفا مركا وحسكيلا لسي وحنف اما ما درت حقوقو فاينا نكل دحمر
خبره كفا لوتا اريمه الدنيا الاسلام كايا تلماميا ان حريركا ايران اي القاعده او سو مري مرحله كلا دوود يدو اي جيران دانو اي لبدا قيبود كميد اسنايين او كيناي ان اسكاشي او دحمرو
ايران يا القاعده كتبحيا وليبنا واحد مودا انه صدح عرب صدح مرحله دو مسمري مرحلة دي الأساسية أو كسب لاب متي مركي إن هجان كوسر وسام بلاد السودان وشوقي يو إن هالجلادة مركي لقطهم يترى وقت جا إلى السودان إن جعان صار أو مركا إن أركتي إن دا إن سودوينا أي كوئجيا إن حلفاء الدولة إيران مرحلة دي لبعض نوحيد مركي إن دجالكي إن لوسون قضي هالكن أفغانستان يو إن مركي الأساسية القاعدة يبرامج كل هو أساسي مرحلة داسنا واحد مدة دولة دا إيران وحكا قيب قادتي أما أي ميلدو أو ما دكتو وحي أركيسي إن حليف أو استعمالي كرتم منطقة سيدي هاتبا حزب الله يو الركالو بدن أو إسلامية أو ينحوتي ونو كم بدي هاي أي قربستاقية تاكولين با لقرب تاقنتي هادي تيرا مرحلة دي صدحات نوحيد مرحلة دي أي أن القاعدة أي صوب حضي هدناي دعذي واحد مودا إيران وحي أوف ضضي سي مرحلة داسنا أن دعوتك إن هدلكو قصود حمران أما دقالها نقطة أما عين عوائشو ده نقطة من رب ذن حتى وحا فرها لقو تو ميتري إن دولة إيران لفتر كيغو إن هوب يردقالة iyo tababar ciidan inay siiso marka saddexda marxaladood ee taariikhda kasoo bilaabmaysa markii Suudaan 1990 yimid ilaa 12 September ilaa markii dambe ciidamada Mareykanka iyo duulankii xilfiga NATO ku soo yimaadeen marxaladaha kala duwan Iran iyo Al-Qaeda xiriirka ugu xaa xiriir istaraatiijiya oo arktida tacadoodnimada ay aaminsanaayeen inay uga faa'iideyn karaan mantaqada maadaama Iran in guud ahaan caalamka islaam ku baahiyay isbeddel tacadooneed oo ka kaca dhammaan madqada waana arrinta isku khilaafeen dowladaha khaliidku ayuu cadaawada meelaha ugu adag arrimaha iska yimaadeen waxay tahay ay qaateen Al-Qaeda waxay arrintay uga faa'iideysteen isla markaana kaarka Al-Qaeda waxa uu isticmaalay maadaama ay cadaawad istaraatiijiya oo siyaasi oo dowlad kale uu ay ka dhaxayeen Mareykanka iyo wadaadada haysta Iran waxay isticmaaleen kaad ay ku karbaashaan xilfiga NATO iyo siyaasadda Mareykanka ahayd waqtiga inay soo fargeliyeen guud ahaan mantaqada Afghanistan iyo Pakistan ilaa xuduudaha dheer ee Iran ugu jiraan.
intaasna dhegeystayaal waxaa ku idil barnaamijkii amuurka islaamka tan iyo kulanti dambe waxaa dhalanahay sidaas iyo nabadgelyo.
hada yum hadsan yahay Xuseen Barre Aadanna oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka soo diyaariyay nalana socodsiinayay wixii kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA haatanna heestan dabacsan nagula nasta gudahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o n intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa. Waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idmoo caawa todobada. Inta ka horeysa waxaan dhammaan idinka ka tegaynaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Bokan halisanan